Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje su jumis 2 valandas iš eilės bendraus ir jūsų klausimus atsakinės ordinaras Vilniaus bažnytinio teismo kunigas Vytautas Brilius. Klausimus priims Liutauras Serapinas ir šios dienos tema yra bažnytinė teisė. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Vytautu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Norėčiau patikslyti, bažnytinio teismo pirmininkas arba oficiolas, bet ne ordinaras.
Taip, ir nelinkėsime jums tapti ordinaru, iš skubėjimo tikrai padariau klaidą, jūs esate oficiolas. Taigi, bažnytinis teismas. Kol gerbiami klausytojai įsijaus į temą ir primename, jog į klausimus atsakysime būtent tik tokius, kokie yra pagal šią temą, o į kitas temas atsakysime kitose laidose, tai gal trumpai gerbiamas Vytautai, kunigė Vytautai, apie tai, kas ta bažnytinė teisė, ar ji paliečia visą bažnyčią, ar tik dalį jos, ar tai yra visuotinė bažnyčios teisė, ar tik veikia mūsų krašte, ar yra kokie skirtumai ir taip toliau, bendraja to žodžio prasme.
Ačiū už klausimą. Šiaip būdavo įvairūs klausimai visom temom, o šiandien jaučiuosi kaip egzamene prieš disertaciją, kur vadina ex toto jūra, kada klausinėja iš visos teisės, nuo kokios būtų. Kas yra teisė? Tikslaus apibrėžimo, tiesą sakant, neatsimenu. Teisė tai yra sistema įvairiausių įstatymų, nuorodų, taisyklių, kurių reikia laikyti. Sistema, galima pasakyti, logistinė, kuri aprūpina tuos visus dalykus, nustato, kas kokius dalykus sprendžia, kas ką įpareigoja ir panašiai. O šiaip teisė yra susijusi su teisingumu. Pirmiausia yra teisingumas, teisingumo dorybė. Aristotelis teisingumą apibrėžė, kad teisingumas yra atiduoti kiekvienam, kas jam priklauso. Labai įdomus apibrėžimas, lyg tai atrodytų paprastas ir teisingas, nors filosofiškai svarstant yra daug gilesnis. Pavyzdžiui, jeigu vienas asmuo, kuris gali būti fizinis arba juridinis, nori būti teisingu kito asmens atžvilgiu, turi atiduoti tai, kas jam priklauso. O kartais ir pakankamai dažnai tu tiesiog nežinai, ką tu turi tam, kuris priklauso kitam ir reikia jam atiduoti. Na ir taip toliau. Taigi yra pirmiausia teisingumas, o paskui šitas teisingumas yra susisteminamas, kažkur surašomas ir gaunasi toks rinkinys, kažkas panašaus į taisyklių rinkinį, kuris bendrai vadinamas teisė. Ir todėl teisė ne visada atitinka teisingumą, kadangi gyvenimas yra be galo įvairus, o užrašyta gali būti tik tai kai kurie dalykai. Kalbant apie bažnytinė teisė tai visų pirma yra bažnytinė objekto atžvilgių, tai yra svarsto tuos dalykus, kurie priklauso bažnyčiai. Bažnyčiai priklauso tikėjimo dalykai, priklauso bažnyčios organizaciniai dalykai, disciplininiai visokie dalykai, na ir bažnyčiai taip pat priklauso tam tikra prasme, dabar jau tikrai nepilnai ir ne visada, bet priklauso ir tikinčiųjų santykiai tarpusavio kaip tikinčiųjų. Bažnytinė teisė gali būti visuotinė teisė, tai yra tokia, kuri įpareigoja visus katalikų bažnyčios narius. Tarp kitko čia reikėtų priminti, kad teisė yra susijusi su galia ir todėl teisė neįpareigoja tų, kuriems atitinkamas teisės šaltinis neturi kažkokios galios. Pavyzdžiui, bažnyčioje aukščiausio valdžia yra Romos vyskupas, popiežius, ir todėl aukščiausia bažnyčios teisė, visuotinė teisė, apjungia tik tai katalikus. Jeigu yra ne katalikai, netgi ir katalikai, tai yra tie, kurie vieningi su popiežium, bet yra dar virš 20 krikščioniškų bažnyčių, bizantinių rytų apeigų visos bažnyčios, kurios vieningos su Romos katalikų bažnyčia, bet jos vadinamos savosios teisės bažnyčiomis, kadangi jos turi savąją teisę. Ir popiežius tiesiogiai joms nėra vadovas ir todėl galios neturi. O paskui šalia visuotinės teisės yra dalinė teisė. Dalinė teisė, kaip taisyklė, priklauso ordinarams ir apima jų ribas, jų kompetenciją tiek pagal asmenis, tiek pagal teritoriją. Pavyzdžiui, savo vyskupijos tikintiesiems vyskupas ordinaras turi galę ir už vyskupijos teritorijos ribų. O jeigu kažkas patenka į kitą teritoriją, yra daugybė taisyklių, kurios kitoj teritorijoje galioja, o šitoj galioja kitaip. Pavyzdžiui, caro laikais skirtingas, ir dabar skirtingas ortodoksų kalendorius nuo katalikų, bet tada ir civilinis imperijos kalendorius buvo kitoks. Ir todėl tokiam mieste kaip Kaunas, Nemunas skyrė europinę dalį nuo tos jau rusiškos dalies. Ir jeigu vienoj kažkurioj daly yra pasninkas, tai perėni per tiltą, tada berods Aleksoto tiltas jau veikia ir kitoj Nemuno pusė jau šita taisyklė negalioja, galiu pasniko nesilaikyti. Turime klausimą SMS žinute.
Dėkojame klausytojams, kurie mums rašo ir iš tikrųjų daug žinučių, o bažnytinės teisės ir ties tokios žinutės. Ar yra atvejų, kai kunigas gali atsisakyti teikti sakramentus?
Yra tokių atvejų, kai kunigas gali atsisakyti teikti sakramentus visų pirma tada, kai teisė sakramento duoti neleidžia suteikti sakramento. Kaip taisyklė, kada sakramento prašytojas matomai nėra tinkamas tam sakramentui gauti. Pavyzdžiui, ateina, norėtų priimti šventą komuniją, tačiau yra akivaizdžiai girtas. Arba norėtų priimti krikšto, sutvirtinimo, dar kitus sakramentus, bet neturi atitinkamo parengimo, suvokimo arba kitokio tinkamumo. Tada gali neteikti sakramento. Ir daugiau yra tokių atvejų. Daugybė dalykų bažnytinė teisė yra palikti sakramentinė prasme sakramento teikėjui, kuris yra atsakingas, kad sakramentas būtų suteiktas tada, kai tikrai galima ir kai tikrai tinkama, kai jis atneš dvasinę naudą.
Turime dar žinučių, taigi dar vieną žinutę. Kaip bažnyčia tvarko drausmės pažeidimus dvasininkų atžvilgių? Kokios nuobaudos gali būti skiriamos kunigui, o kokios vyskupui?
Kalbant apie tuos drausminius prasižengimus ir nuobaudas, čia jau priklausytų tarsi baudžiamajai teismei, kalbant apie bažnyčios bausmes. Ir bausmės yra turi vadinamą, kaip čia pasakyti, pataisomąją prasme, turi atlyginamąją prasme ir turi tokią vindikatyvinę, tarsi keršto prasme, jeigu tu kažką blogai padarei, tai ir tau bus blogai. Jeigu kalbant trumpai ir paprastai, realiai, visos bažnyčios bausmės tai yra koks nors apribojimas bažnyčios teikiamų malonių arba galimybių. Ir kalbant apie dvasininkus, tai praktiškai jeigu yra kalbama apie sudrausminimą, tai pirmiausia sudrausmina jo ordinaras, jo vadovas, tai gali būti vyskupas, gali būti dekanas, vikarai turi klebonus savo viršininkus. Ir panašiai gali tiesiog perspėti, pasakyti, pamokyti, gali, o paskui jau eina sulaikymas, sulaiko pavyzdžiui nuo tam tikrų veiksmų atlikimo arba sulaiko nuo veiklos tam tikroje vietovėje arba kaip taisyklė, nu, vienas iš pavyzdžių, vyskupas gali kažkokiam tai dvasininkui uždrausti praktikuoti dvasininko galias savo teritorijoje arba apibrėžtoje vietoje, tam tikroje parapijoje ir panašiai. Gali uždrausti kalbėti per Marijos radiją, kam nors, jeigu kažkas prasikals sistemingai ir taip toliau. Vyskupus drausmina teisę ir baudžia tik tai apaštalų sostas. Vien tik tai apaštalų sostas yra vyskupų reikalų kongregacija, yra administracinis teismas, apaštalinė yra administracinis teismas, kuris drausmina vyskupus. Irgi visos bausmės yra apribojant tam tikras galias ir nustatant tam tikrus drausminimus. Kažkada, kai bažnyčia turėjo ir civilinės galias, tai būdavo ir kitokios bausmės, būdavo ir kalėjimai ten ir taip toliau. Dabar bažnyčia kalėjimų neturi. Nors gali nustatyti, kad kažkas gyventų tam tikroje vietoje, pavyzdžiui, kokiuose rekolekcijų namuose ar dar kur nors, kažkokiam tai laikotarpiui, būtent dėl pasitaisimo.
Marijos radijo laida, kurioje jums į klausimus atsako kunigas Vytautas Brilius. Taigi bažnytinės teisės reikalai, bažnyčios teisė yra tikrai ne visiems žinomas dalykas, ne visiems suprantamas. Ir šios laidos tema tikrai yra iš tokių retesnių ir mes turime gerą progą sužinoti daugiau apie bažnyčios teisę iš bažnytinės teisės specialisto kunigo Vytauto Briliaus, kuris ir yra bažnytinio teismo vadovas Vilniaus arkivyskupijoje. Gerbiamas Vytautai, o jums, jeigu, pavyzdžiui, užduočiau tokį klausimą, jums ar kyla klausimų dėl bažnyčios teisės, o kokie tai yra? Pavyzdžiui, gal jūsų tai yra kasdieninio darbo, teisme rūpesčiai ar ką kita. Gal žmonės nemoka kreiptis, nežino kaip kreiptis. Kaip yra jūsų atžvilgiu?
Kalbant apie tribunolo darbą, tai yra klausimų, sunkumų visą laiką, pirmiausia, kaip ir visoji bažnyčioj, ne tik Lietuvoje, tarp kitko, ne tik Vilniaus ir arkivyskupijoje, trūksta darbininkų. Čia dar Jėzus apreiškė, kad pjūtis didelė, o darbininkų maža. Mūsų tribunolė dirba 4 kunigai teisėjai ir nei vienas iš jų nėra pilnai atsidėjęs šitam darbui. Aš dirbu pirmininku, turbūt daugiausia laiko turiu, tačiau taip pat esu ir Šventos Teresės ir Aušros Vartų koplyčios šventovės rezidentu. Nu, praktiškai ten taip pat yra pakankamai daug pareigų kiekvieną dieną. Kitas teisėjas yra taip pat kunigų seminarijos rektorius, kupinas įvairiausių rūpečių. Dar kitas teisėjas, kuris daugiausia sprendžia kariškių susijusių su kariuomenė bylas, taip pat ir kitas bylas, jis yra karo kapelionas. Dar vienas teisėjas taip pat dirba Vilniaus kunigų seminarijoje studijų prefekto, irgi turi ir dar turi kitokių pareigų. Na, o taip pat ir šiaip kaip kunigai visur, visi taip pat dirba parapijose, padeda be išimties visi kunigai teisėjai, taigi mūsų Pirma problema tai yra dėl galimybių dirbti. Paskui kita problema, kaip visada, tai kuri galbūt būtų išspręsta su didesniais finansais, kurių visada nebūna per daug. Visa bažnyčia išsilaiko iš aukų ir tribunolas taip pat išsilaiko iš aukų ir tų lėšų trūkumas mums trukdo turėti, pavyzdžiui, advokatus, kurie tikrai reikalingi žmonėms. Ne kiekvieną kartą, bet gana dažnai žmonėms reikalingi bažnytiniai advokatai. Ir jų paskirti kol kas galvojam apie galimybės, tikimės, kad bus išspręsta galbūt šių metų iki pabaigos, o gal kitais metais mes juos turėsim. Nu, paskui, kaip ir turbūt teismuose, tai kiekviena byla tai yra tam tikras konfliktas ir susidariam su konfliktuojančiom šalimis ir iš to kylančiomis problemomis, bendravimo problemomis. Yra žmonių, kurie tiesiog, nu, gal neišmokė, gal nesubrendė arba galbūt klaidingai įsitikinę, kad būtent tik jie, tik jų žodžiai ir tik jų bendravimas yra teisingas, iš to taip pat kyla įvairių sunkumų. Bet stengiamės viską išspręsti.
Dėkuoju gerbiamas kunigė Vytautai, dėkuoju ir radio klausytojams, kurie kantriai išliko ištikimi Marijos radio klausytojai, net ir gedimo metu, iš tikrųjų jis buvo, šiuo metu mūsų technikai jau pranešė, jog nėra jokių kliūčių ir nėra jokių gedimų, kurie trukdytų jums, gerbiami radio klausytojai, maloniai klausyti šios laidos. Kokybė turėtų visoje Lietuvoje, ne vien tik Kauno arkivyskupijoje, bet ir visoje Lietuvoje būti gera. Na, o mes tęsime laidą. Klausytoja parašė štai tokią žinutę. Kaip bažnyčia teisė žmogų, kuris neteisingai apšmeižė kitą tikintį žmogų, kaltinimais ir dar net reikalauja pinigų, tai prašo Jūratė.
Šitas dalykas, neteisingas šmeištas, kaip ir kažkokios apkalbos, nėra šiuo metu bažnytinio teismo jurisdikcijoje. Tai yra žmonių santykiai, juos galime būtų pavadinti civiliniais santykiais, todėl bažnyčia čia veikia kaip ganytojiška institucija, bet ne kaip teisminė institucija. Gali pamokyti, gali pakviesti susitaikyti, gali kažkaip tai dvasininkas tarpininkauti žmonėms. Arba jeigu šitie konfliktai įtampos tarp žmonių jau paliečia pačią bažnyčios bendruomenę, tada gali įsikišti jau ir bažnytinė valdžia ir teismas. Bet tik tai tada, kai šitokie dalykai tampa tikrai vieši ir kada jie paliečia būtent bažnytinę bendruomenę, parapiją ten ir panašiai. Arba bažnyčios vardą, jeigu kažkas kažką, sakysim, šmeižia, įžeidinėja, kaltina dėl dvasinių dalykų arba bažnyčios vardu. O šiaip tai šitos klausimus sprendžia ne bažnytinis teismas.
Mėla Terese, užduokite klausimą. Ačiū, kad palaukėte.
Ačiū. Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Mane labai domina liktai su teisė susiję dalykai. Pirma, tai yra posakis. Didžiausia teisybė, didžiausia neteisybė. Sumom jūs, sumom jūrė. Ir kažkaip tai iškyla mintis apie fariziejus, kurie liktai buvo teisės žinovai. Ir antras lyg kažkoks, vat galvoj, tai yra teisė, teisingumas ir gailestingumas. Kas svarbiau, gailestingumas ar teisingumas?
Supratas. Ir gailestingumas. Taip gerai. Sumam jūs, sumam in jūrija. Čia kalbama apie tai, kad žmogus negali visko surašyti. Teisė, aš jau pradžioje minėjau, tai yra surašytos teisingumo taisyklės, kada tiesiog yra paima paimama ir užrašyta, kas yra teisinga, o kas yra neteisinga, kas turi kaip elgtis, kas kam kas skolingas. Tačiau gyvenime kartais atsiranda tokių situacijų, kad taikyti raidiškai šituos dalykus pažeistų patį teisingumą. Kadangi teisingumas tai yra žmonių gėris. Aplamai kalbant, čia jūs antrame klausime apie teisę, teisingumą ir gailestingumą, čia labai susiję dalykai. Kas yra, teisė yra tai, kas yra surašyta ir nustatyta. Teisingumas jau yra daug aukštesnis dalykas, kuris liečia, gal sakytume, ne tik santvarka kažkokia, bet pačia Dievo valia. Dievas nori, kad būtų teisinga. O kas yra teisinga? Teisinga yra tai, kas atitinka tiesą. O tiesa yra, kad žmogus yra Dievo vaikas, kad jisai pagal viešpatį sukurtas, pagal jo paveikslą ir turi jį atspindėti savo gerumu, savo šventumu, savo išmintimi, savo dosnumu. Tai yra teisinga, kad žmogus atitiktų tą idėją, pagal kurią yra sukurtas. O jeigu jis jos neatitinka, rodydamas, kad ten kažkur kažkas užrašyta kitaip, tai tas jo teisumas pagal teisę tampa dideliu neteisingumu. Dėl to konkrečiu kiekvienu atveju netaikoma automatiškai jokia teisė, bet visada yra teisėjai, žmonės, kurie svarsto visą situaciją ir nustato konkrečiu atveju, koks įstatymas kiek paliečia, kiek veikia ir panašiai. Gailestingumas yra vėlgi išeinant iš to, kad teisinga, kad žmogus būtų žmogišku žmogumi, tai gailestingumas įeina į žmogiškumą. Todėl gailestingumas yra susijęs su teisingumu. Nors kartais sakoma, kad tu nebūk teisingas, bet būk gailestingas, tai reiškia neteisingumą padėčia iš tikrųjų. Reikėtų truputį kitaip formuluoti šitokį dalyką. Nesilaikyk teisės, bet atsižvelk į gailestingumą, nes teisė yra kas surašyta, o teisingumas yra kas surašyta ir kas nesurašyta. Jis paliečia labai giliai, labai plačiai nuo pat prigimties gelmių, nuo pat Dievo planų eina teisingumas. Jūs paminėjote apie fariziejiškumą. Fariziejai nebuvo didžiausi teisės žinovai. Fariziejai tai buvo tie, kurie būtent teisės metodais bandė siekti šventumo. Jų pagrindinė bėda buvo, kad jie nusistatė savo kažkokių taisyklių rinkinį, tokių pagal kurias jie visi būtų matomi, teisingai apsirengę, teisingai vaikšto, teisingai kalba ir dėl to įsivaizduoja, kad jie labai patinka Dievui. Ir dar ten visokių dalykų įsivaizduoja. O teisės žinovai, tai buvo teisės specialistai. Šventajame rašte juos vadina rašto aiškintojais arba teisės žinovais, kažkaip panašiai, bet ne fariziejai.
Dėkojame, kad rašote ir siunčiate žinutes pagal temą. Šiandien kalbame apie teisę, bažnytinę teisę. Kokios yra pagrindinės tikinčiųjų teisės bažnyčioje? Kaip tikintieji gali apsiginti nuo galimų neteisingų bažnytinių sprendimų?
Pagrindinės tikinčiųjų teisės tai yra galimybė gyventi dvasinį gyvenimą bažnyčioje, naudojantis visais bažnyčios teikiamais gėriais, tokiais kaip dvasinių vadovavimų, kaip dvasinio arba dvasingo arba krikščioniško gyvenimo organizavimo, Dievo žodžio aiškinimo ir panašiai. Galimybė galbūt praktikuoti kažkaip savo tikėjimą, tokios yra pagrindinės tikinčiųjų teisės. Ir reikia atsiminti, kad teisė, kada kalbama apie teisę, kur kažkoks asmuo turi kažkokią teisę. Ką reiškia turėti kažkokią teisę? Reiškia turėti teisę, kad kiti mano atžvilgiu įvykdytų savo pareigas. Vieno asmens teisė visada, be išimčių tai būna, vieno asmens teisė yra kito asmens pareiga. To pirmojo asmens atžvilgiu. Ir todėl turėti teisę ir reikalauti teisę ir taip toliau, reiškia reikalauti, kad kiti kažkuo man įsipareigotų. Ir kadangi mes esame visuomenėje ir kadangi teisė, tiksliau sakant, įstatymas, tai yra patvarkymas bendram gėriui, tai tada įsipareigojimas toks, jis nekyla savo prigimtimi iš kažkokio tai asmens pageidavimų, nes tai ir būtų kažkieno pageidavimai, kažkieno norai, bet kyla iš bendro gėrio taisyklės. Todėl, jeigu kažkoks asmuo nori kažką pasiekti, nori kažką gauti, ir nori, kad tai būtų įgyvendinta jo teisė, jeigu suvokia tą kaip teisę, jis turėtų suvokti tą dalyką kaip bendrąjį visuotinį gėrį, visos bendruomenės gėrį. Ir reikalaudamas tos teisės, jis turėtų žinoti, kokį gėrį apgins kitų asmenų pareigos jo paties atžvilgiu. Taigi, bažnyčia užtikrina, turi priemonės, turi nuostatas, tos nuostatos tai yra pareigos nurodytos tikintiesiems, vėlgi jeigu žmogus turi tikintysis teisę pažinti, gauti tikėjimo pažinimą, kad jis galėtų įvykdyti šitą teisę, bažnyčia uždeda pareigą pirmiausia tėvams, kad jie duotų tikėjimą savo vaikams, nes kitaip bus pažeista vaiko teisė gauti tikėjimą. Turi teisę į normalų saugų gyvenimą, kad gyvenimas būtų saugus, reikia, kad aplinkui gyventų žmonės, o ne vilkai. Ir todėl tėvai turi ir tikintieji turi pareigą patys elgtis kaip žmonės, o ne kaip vilkai, auklėti savo vaikus taip elgtusi ir taip toliau ir taip toliau. Tame tarpe ir dvasininkai, kurie yra bažnyčios tikintieji, tik tai dvasininkai yra ne pagal kažkokį tai išskirtinumą, tarsi būtų kitokie žmonės, kitokie tikintieji, bet pagal savo pareigas ir pagal galias, kurias gauna iš bažnyčios sakramentiniu būdu per šventimus, kad galėtų šitas pareigas įvykdyti. Tas galias gauna iš bažnyčios, tarp kitko ne tik šventimais. Jeigu paimt kunigą, tai faktiškai visos šventimas gautos galios, jos gali būti vykdomos vien tik su bažnyčios siuntimu. Taigi siunčia, kad vykdytų savo galias. Ir tokiu būdu, vėlgi mes atsiminkim, ne vien teisę, kadangi ji duotų tik sunkumų, atsiminam, kad mes esam ne tik žmonės sukurti pagal Dievo paveikslą, bet esame Kristaus sekėjai ir jo mokiniai, todėl į bažnyčią ateiname su visu žmogiškumu. Ir tuo būdu prisijimam vieni kitų naštas, padedam vieni kitiem, vykdom vieni kitiems pareigas, o per mūsų pareigų vykdymą tie žmonės įgyvendina savo teises. Mes tikimės, kad kiti žmonės vykdys pareigas ir mūsų teisės bus įgyvendytos.
Dėkojame už išsamius atsakymus, kurie tikrai padės tikintiesiems įvairiose gyvenimo situacijose, o be jokios abejonės ir ėjime link Dievo su Šventosios Bažnyčios pagalba. Taigi, kokia yra bažnytinių teismų funkcija ir dėl ko tikintieji gali kreiptis, o gal ir negali kreiptis, jeigu jaučiasi, kad su jais yra neteisingai pasielgta?
Bažnytinis teismas tai yra institucija, kuri, jeigu taip teoriškai pasakyt, pritaiko įstatymą konkrečiam atvejui. Jeigu kažkas jaučia, kad jo kad yra pažeidžiamos kažkieno teisės, tai gali būti pažeidžiamos, nu, pažeidžiamas bažnytinis įstatymas. Ar dėl teisio įvykdinimo, ar dėl žalos kažkokios darimo, ar dėl papiktinimo, ar dėl ten bažnytinio mokslo grinumo, dėl įvairiausių dalykų. Jis pirmiausia naudojasi savo įprastais dalykais, bando ištaisyti padėtį vietoje, bando su kažkuo kalbėtis, bando susirasti atsakingus asmenis. Ir jeigu mato, kad vis tiek ta tvarka yra neatstatoma, teisingumas neįgyvendinamas, tada gali kreiptis į bažnytinį teismą ir bažnytinis teismas proceso nustatytų būdu, proceso bažnytinio proceso, teisminio proceso pagrindinis tikslas yra tas, kad visiems būtų įgyvendinama teisė pasinaudoti tomis galimybėmis, kurios jam priklauso savo teisingumui, savo tikslui pasiekti. Va, vienas turi teisę reikalauti, kitas turi teisę apginti savo poziciją. Ir tos teisės turi būti įgyvendinamos. Ir tos teisės, tas ginčas yra formuluojamas kažkokiu būdu, vadinama nustatoma ginčo formuluoti, koks būtent bažnyčios įstatymas gali būti pažeistas. Ir atsižvelgiant į asmenis, į aplinkybės, į padarytą blogį ir visa kita, bažnytinis teismas jau konkrečiai nustato, koks asmuo, kokį įstatymą, kokiais veiksmais, kokiu būdu ir kokiu mastu pažeidė. Ir iš to kyla tas teisminis sprendimas, kuris paprastai procesas visada baigėsi sprendimu, kuris būtent parodo, kas buvo pažeista ir nurodo, kokiu būdu kažkas turėtų būti atstatyta. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų procesas dėl bažnytinės santuokos galiojimo ir nustato, kad bažnytinė santuoka negalioja, nustato, kodėl negalioja, paprastai tas būna dėl kažkokių trūkumų iš bent vienos šalies pusės, tai nustato netiesioginių būdų ir būda tuos trūkumus ištaisyti. Pavyzdžiui, jeigu ten buvo kažkokio suvokimo trūkumas, tai nustato, santuoka negalioja, asmenys laisvi sudaryti kitą santuoką, tačiau tas, kuriam nustatyta, kad jam trūko to suvokimo, jis negali sudaryti kitos santuokos be savo ordinaro leidimo. Tai yra, ordinaras turėtų kažkokiu būdu įsitikinti, nu, ordinaras paprastai vyskupas ir nebūtinai pats, bet gali nurodyti klebonui, kad įsitikinu, ar jau ta šalis pakankamą suvokimą turi, kad kita santuoka būtų galiojanti. Taigi šitais atvejais yra kreipiamasi į teismą, teismas gali spręsti tik savo jurisdikcijos ribose, o bažnytinio teismo jurisdikcijos ribos tai yra bažnytiniai dalykai, bažnytiniai asmenys. Jeigu kai kurie dalykai nesusiję su bažnyčia, kaip čia ir klausimas buvo, kažkas kažką apšmeižė ir panašiai, jeigu tai nedvasiniai dalykai, tai bažnytinis teismas paprasčiausiai neturi jurisdikcijos šitos klausimus svarstyti.
Dar viena žinutė. Dėkojame už atsakymus ir už tai, kad jūs, mėly radio klausytojai, rašote žinutės, kurios ne visos dėja yra susijusios su bažnyčios teise, bet dėkojame ir už tai. Koks yra bažnytinio turto valdymo teisinis reguliavimas? Ar tikintieji gali daryti įtaką bažnytinio turto valdymui?
Koks yra reguliavimas, yra visa eilė taisyklių, pagal kurias yra reguliuojamas bažnytinis turtas. Pirmiausia, yra atskiriama materialinė nuo tos gėrybės žemiškosios, kurios priklauso bažnyčiai. Bažnyčiai tai reiškia bažnyčios juridiniams asmenims. pavyzdžiui, juridinis asmuo, tai yra pati katalikų bažnyčia, visuotinė bažnyčia, tai yra dalinės bažnyčios, vyskupijos, taip pat vyskupijų padaliniai, parapijos, koplyčios, šventovės ir panašiai, o taip pat bažnytiniai juridiniai asmenys, tai gali būti įvairūs tikinčiųjų bendrijos, vienolijos ir kitokios bendrijos, kurios turi teisę valdyti, tvarkyti savo turtą, turi teisę įgyti, tuo turtu disponuoti pagal savo prigimtį, pagal taip kaip nustatyta tų juridinių asmenų taisyklėse, turi teisę to turto atsisakyti, jį paukojant, dovanojant, parduodant ir taip toliau. Dvasininkų turtas, ką jie gauna teisę, yra tam tikra dalis, kur priklauso aukos, pavyzdžiui, mišių aukos yra dvasininkų nuosavybė, kadangi aukojama kunigui, nors irgi yra tvarkoma, yra nustatytos vyskupų, bažnytinės valdžios yra nustatytos taisyklės, kiek kunigas gali pasiimti, kiek negali, kiek turi atiduoti į vyskupiją, kurios yra padalinamos mažiau turintiems, mažiau mišių gaunatiems kunigams ir panašiai ir panašiai. Čia vienas iš pavyzdžių tik tai. O toliau kalbant, ir tai nėra bažnytinis turtas. Ir todėl ši, kaip savo asmeninį turtą organizuoja dvasininkai, bažnyčia nereguliuoja. Išskyrus atvejus, kada kažkokį tai dvasininko santykis su turtu, to turto turėjimas, valdymas, panaudojimas, to turto gavimo šaltiniai galėtų būti bažnyčiai kažkuo kenksmingi, pavyzdžiui, geram vardui ten ar bažnyčios tikslams ir panašiai ir panašiai, tada bažnyčia jau tvarkytų ir šitą turtą. Bažnyčios turto tvarkymo esminiai dalykai tai yra priežiūra, yra nustatytos tam tikros ribos, kada bažnyčios juridinis asmuo negali disponuoti didesniu turtu negu nustatyta. Pavyzdžiui, tam tikra suma parapija neturi teisės kažką įsigyti arba kažkokį turtą savo kažkam perleisti, jeigu jo vertė viršyje nustatytą sumą. Turi gauti leidimą iš ordinarų, iš vyskupo ir panašiai. Dabar pasauliečių dalyvavimas bažnyčios turto valdyme vyksta paprastai per pasauliečių tarybas. Ir vyskupija, ir vyskupas, ir parapijos klebonas turi savo tarybas, paprastai tai būna kaip taisyklė dvi tarybos. Pastoracinė taryba, su kuria tarėsi vadovas sielovadiniais klausimais, ir ekonominė taryba, kur tarėsi ekonominiais klausimais, kur mes gausim lėšų įvykdyti kažkokį remontą, kiek mes turėtume mokėti atlyginimo kažkokiam darbuotojam. Su visais šitais, su visais panašiais klausimais atitinkamas juridinio asmens vadovas tarėsi su savo ekonominių reikalų taryba. Ir šios tarybos turi patariamąjį balsą. Jos visada nusprendžia pasakysime, viršininkas, vyskupas arba klebonas arba kitoks bažnyčios viršininkas. Bažnyčios valdymas yra hierarchinis, gali ir patartina, kad būtų kažkokie patariamieji balsai, bet sprendžia ir vadovauja vienas asmuo. Taigi ir todėl tos tarybos, kurios yra skirtos padėti administruoti tą bažnytinį turtą, jos turi tik patariamą į balsą. Visada, bet kokius sprendimus, taip pat ir dėl turto, galima apskūsti aukštesniai valdžiai. Tai gali būti klebonas, jeigu kažkas mažesnis už jį kažką su parapijos turtu daro, gali būti vyskupas, jeigu klebonas kažkaip atrodo, kad netinkamai elgiasi ir tokiu būdu vyksta kontrolė.
Dėkojame Jums, kunigė Vytautai, už atsakymus. Primenu gerbiamiems radijo klausytojams, jog girdite laidą Klausk drąsiai. Šiandien tema – bažnyčios teisė. Dar vieną klausimą gal ir spėsite Vytautai atsakyti iki pertraukėlės, kurią, kaip įprasta, darome 10 valandą, leisdami informaciją ir žinias. Kokiais atvejais bažnyčia bendrauja ir bendradarbiauja su pasaulietinė teise? Ar bažnytinė teisė turi įtakos valstybinėms institucijoms?
Bažnyčia pati save pripažįsta suverenę struktūrą. Suverenę reiškia turinčią absoliučią valdžią pačiai sau, kuri grinai savarankiškai tvarko savo reikalus. Ir bažnytinė teisė yra būtent bažnyčios valdžioje. Ir bažnyčia iš principo nepripažįsta, kad kažkas kitas galėtų kištis nustatyti į jos teisę. Buvo savo laiku tokių ir rimtų bandymų, buvo vadinamos kovos dėl investitūrų, kada ankstyvais ir viduriniais viduramžiais kelis šimtus metų buvo kovos, kas skirs vyskupus. Pati bažnyčia ar kažkoks kunigaikštis, karalius ar dar kas nors. Aplamai, kas turi teisę skirstyti bažnytinės pareigybės. Ir bažnyčia iškovojo ir atsikovojo, kad pasaulinė valdžia nesikiša į šituos dalykus. Taigi, į bažnytinę teisę valstybė iš principo neturi teisės kištis. Skirtingos valstybės skirtingai šituos dalykus vadovauja ir skirtingai interpretuoja ir skirtingai nustato savo santykį su bažnyčia. Yra tokių valstybių, kurios pavyzdžiui turi vadinamą valstybinę religiją. Katalikiškų valstybių iš tokių neatsimenu, bet yra kitokių. Jeigu valstybė globoja kažkokią religiją, tai nori, nenori, suveikia tam tikras dėsnis, kas globoja, tas valdo. Bet paprastai tokiuose laisvose demokratinėse valstybėse, kokia yra Lietuva, valstybė į bažnyčios reikalus nesikiša, o bažnyčia nesikiša į valstybės reikalus. Tačiau tai nėra du atskiri pasauliai. Tikintysis kartu yra ir valstybės pilietis, o valstybės pilietis kartu yra tikintysis. Ir jeigu kalba eina apie kažkokią grinai civilinę veiklą, pavyzdžiui, ar tai būtų ekonomikos verslo srityje, ar tai būtų teisėtvarkos srityje, ar švietimo, ar aprūpinimo, ar kur nors, susitinka tas pavyzdžiui valstybės tarnautojas tikintysis, kaip tikintysis yra įpareigotas veikti pagal krikščionišką sąžinę ir pagal krikščionišką teisę jos nepažeisti. Kaip valstybės pilietis, jis turi traktuoti visus. Ir todėl daugeliu atveju šituose srityse, kur sutampa bažnytinė ir civilinė valdžia, yra prieinamas kažkoks susitarimas, už ką atsakinga valstybė, už ką atsakinga bažnyčia, ir tokiu būdu yra nustatomos bendradarbiavimo sritys, bendradarbiavimo ribos ir bendradarbiavimo kontrolė. Taigi yra visose teisės srityse, tiek kažkokiuose sakysim, kur reguliuoja švietimą, labdarą kažkokią, socialinės problemų sprendimą, sveikatos reikalus, jie bendradarbiauja ir kontroliuoja. Pavyzdžiui, yra katalikiška mokykla, susitarė dėl bendro finansavimo, susitarė dėl bendros kontrolės, dėl mokymo problemų. Taip pat ir baudžiamoje srityje, jeigu yra kažkoks nusikaltimas, kuris įvyksta bažnyčioje, taip pat yra bendradarbiaujama su valstybe ir vieni kitus ir informuoja, ir vieni su kitais ir bendradarbiauja. Ir pavyzdžiui, kada atsiranda bylų dėl dvasininkų nusikaltimų, kurias sprendžia ir civilinė teisėtvarka, ir bažnytinė teisėtvarka, paprastai tos institucijos taip pat nustatytose ribose bendradarbiauja.
Dėkojame, kunigė Vytautai, jums už atsakymus ir atsako kunigas Vytautas Brilius. Jūsų žinutes ir telefoninius skambučius šiandien priima Liutauras Sarapinas. Taigi likite ir toliau su Marijos radiju.
Marijos radijas. Krikščioniškas balsas jūsų namuose jau 20 metų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, džiugu, kad jungiatės į Evangelijos skelbimo misiją, klausydamiesi, melsdamiesi ir prisidėdami savo auką ir maldą prie Marijos radijo išlaikymo. Tad kviečiame spalio 20 dieną, minint pasaulinę misijų dieną, susitikti su radijo savanoriais Kauno Šventosios Dvasios Šilainių bažnyčioje, kur lankysis Marijos radijo direktorius kunigas Sigitas Jurkštas. Kaune Vytauto didžiojo universiteto didžiojoje salėje atsinaujinimo dienoje Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje Marijampolės Švento Vincento Pauliečio bažnyčioje Švenčionėlių Švento Edvardo bažnyčioje Tverų Rietavo savivaldybėje švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčioje ir Mažeikių Švento Pranciškaus Asižiečio bažnyčioje. Misijų sekmadienį leiskime į misiją draugė su Marijos radiju.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsiame laidą, kurioje šiandien į jūsų klausimus atsako Vytautas Brilius, kunigas ir bažnytinio teismo Vilniaus arkivyskupijoje vadovas. Taigi, dėkojame už pirmą laidos dalį, kurioje tikrai buvo pateikti gana sudėtingi klausimai ir tie klausimai tokie yra, kur žmonės dažnai net nedrįsta užduoti ir jie visada paliekami paraštėse, taigi tokių klausimų virtinė ir toliau bus tęsiama šioje antroje laidos dalyje. Jūsų mėly radio klausytojai klausimus priima Liutauras Sarapinas, dėkodamas už kantrybę su Marijos radio darbuotojais, savanoriais ir visais, kurie daro viską, kad krikščioniškas balsas pasiektų kiekvienus namus. Taigi, kunigė Vytautai, ar jums patiko pirmoji dalis, ar gerai jautėtės šioje laidoje?
Aš visada gerai jaučiuosi Marijos radijo laidose, džiaugiuosi, kad mane pakviečia, džiaugiuosi, kad per daug nebrokina, o šiaip, kaip čia gali blogai jaustis.
Gerai, tai tęskime. Kokios yra kunigų teisės arba klebonų pareigos parapijos atžvilgiu? Ar parapiečiai gali reikalauti iš kunigo tam tikrų veiksmų? Pavyzdžiui, daugiau pamaldų, daugiau mišių, daugiau adoracijų ar pastoracinio darbo?
Čia būtent toks atvejis, kada ir susiduria tas teisingumas ir pati teisė. Teisingumas tai teisinga yra tai, kad krikščioniška bendruomenė tai yra žmonės susibūrę aplinkui Kristų ir visi kartu siekia dvasinių gėrių. Kad klebonas ir kiekvienas pastoracijoje dirbantis, sielovadoje dirbantis kunigas yra įsipareigojęs, trokštantis darbuotis bažnyčios gėriui, tai tik sakramentus pagal tą pareigybę, kurią jis turi. Kad ganytojai mūsų vyskupai yra tarsi tėvai, tarsi Jėzus Kristus pasiruošę atiduoti savo gyvybę už ganomuosius ir niekas jiems daugiau nerūpi, vien tik tai tikinčiųjų gerovė. Toks būtų teisingumas. Ir šitą teisingumą bando apibrėžti teisė. Ir teisė nustato pagrindinės pareigas vyskupams, kunigams, tikintiesiems parapiečiams taip pat nustato pareigas ir dvasininkams, parapijoje dirbantiems viena iš svarbiausių pareigų tai yra rezidavimas parapijoje, yra nustatyta, kad klebonas, pavyzdžiui, turi gyventi savo parapijos ribose, neturi teisės ilgam išvykti iš savo parapijos ir tokią teisę, tokią išimtį, jeigu reikėtų, gali gauti tik tai iš savo vadovybės, bet šiaip tai turi gyventi, nu, mūsų realybė galima įsivaizduoti, o kaipgi šitą įgyvendinti, jeigu jis yra klebonas 2 arba 3 parapijų. Taip nepasidalinsi. Tai va. Antra, jis turi pareigą rūpintis, kad būtų užtikrinti tikinčiųjų dvasiniai poreikiai, kad jie gautų bažnyčios mokymą, būtų supažindinti, nu, rengimas, mokymas, švietimas tikinčiųjų, kad vyktų pamaldos, kad žmonės galėtų naudotis sakramentais ir panašiai ir panašiai. Jeigu kalbant apie Vilniaus vyskupiją, tai turėtų klebonas išmintingai pasirūpinti, kad visi tikintieji gautų dvasinę pagalbą ir atsižvelgiant į tai, kokią kalbą jie kalba, kokiai tautybei priklauso ir panašiai, ir kad pamaldos būtų patogiu metu ir daugybė kitų dalykų. Ir dabar, jeigu kažkas yra ne taip, aš nesakau, kad blogai atlieka pareigas, bet jeigu tikintieji nepatenkinti kažkuo, kažkam kažko trūksta iš savo klebono. Pirmiausia, jie gali tiesiogiai su juo kalbėtis, prašyti, reikalauti, kadangi tikintysis turi teisę kreiptis. Ir čia jau tiesiog ne pagal teisę, bet tiesiog pagal paprastą išmintį pasakysiu, jeigu žmogus bendradarbiavimo dvasioje geranoriškai kreipiasi į kitą žmogų, paprastai 2 žmonės susitaria. Ypač turint mintį, kad ir kunigas, ir parapiečiai yra tikintys žmonės. Ir galima susikalbėti. Jeigu ne, arba galima truputį oficialiau kitaip kreiptis, yra parapijose sielovados tarybos, yra ekonominės tarybos, kur galima per jas kreiptis ir siūlyti klebonui įvairius dalykus. Pavyzdžiui, dėl pamaldų laiko patogesnio ir panašiai ir panašiai. Jeigu lieka klausimas neišspręstas, jeigu nesusipratimas yra neišaiškintas, tada yra teisė kreiptis į vyskupą dėl klebono ir paprašyti padėti išspręsti tą situaciją. Vėlgi, nors mes kalbam apie teisę, vis dėlto teisiniai instrumentai geriau, kai jie nebūna panaudojami. Net ir tada, žinot, kada, karys ar policininkas ar ten kitas pareigūnas paima ginklą, patikrina, ar tikrai ten visi šoviniai yra tam jo ginklė ir panašiai. Vis dėlto jis pats žino ir visi žino geriau, kad šitas ginklas nebūtų naudojamas. Va. Taip ir čia geriau pasiekti visus dalykus taikiai ir susitarti. Ir savo teisės galima paklausti pas kleboną, kokios mano teisės, galima paklausti pas vyskupą, kokios mano teisės. Ir iš esmės yra įmanoma daugybę dalykų pasiekti. Vėlgi, kreiptis į vyskupą arba net kreiptis į bažnytinį teismą, nereikia šito suvokti kaip kažkokio konflikto. Tai nėra konfliktas, tai yra tiesos ieškojimas kitomis priemonėmis, kada nepavyksta pasiekti tiesiog pokalbio būdu.
Dar vienas klausimas. Koks yra moterų vaidmuo bažnyčioje pagal bažnyčios teisę? Ar yra galimybių moterims užimti aukštesnes pareigas bažnyčioje?
Bažnyčia vykdo tris funkcijas. Tris funkcijas – tai mokymo funkcija, pašventinimo funkcija ir valdymo funkcija. Mokymo funkcijoje tikintieji nėra skirstomi į vyrus ir moteris. Visi tikintieji ir vyrai ir moteris turi teisę ir turi pareigą mokyti savo vaikus tikėjimo ir duoti jiems krikščioniško gyvenimo pagrindus. Ir vyrai ir moteris turi teisę būti katechetais, ruošti ten grupės visokias ir panašiai ir panašiai. Ir vyrai ir moterys turi teisę, čia jau dėl pašventinimo turbūt, ne dėl mokymo. Ir vyrai ir moterys turi teisę bažnyčioje dalyvauti liturgijoje, giedant, atliekant kitas liturgines funkcijas. Yra tradiciškai nusistovėję, kad paprastai mišioms patarnauja berniukai, mergaitės adoruoja, dalyvauja procesijose ir panašiai ir panašiai, kad zakristijonas paprastai būna vyras ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau tai yra nusistovėjusi tradicija, bet nėra tokio bažnytinio įstatymo, kad būtent vyrai arba moteris šitas pareigas atliktų. Ir todėl bažnytinė teisė nedraudžia, kad mergaitės patarnautų mišioms, nedraudžia, kad moterys skaitytų skaitinius per šventasis mišes, nedraudžia moterims būti vargonininkėms, zakristijonėmis ir panašius dalykus. Ir vyrai ir moterys gali dalyvauti pastoracinėse tarybose ir turėti patariamąjį balsą atitinkamose institucijose, pradedant šitais parapijose, baigiant vyskupijose ir taip toliau. Ir vyrai ir moterys gali būti tikėjimo ekspertais, ir ne tik tikėjimo, bet kokiais ekspertais įvairiausiose bažnytinėse institucijose. Moterys gali būti teisėjomis bažnytiniuose tribunoluose, išskyrus dvasininkų bylas, kur teisėjais gali būti tik tai dvasininkai. Na, o paskui už šitų dalykų prasideda bažnyčios šventinimo tarnystė ir kai kuriems dalykams reikalinga turėti šitą kunigo šventimus. Ir ten, kur reikalingos šventimų galios, kadangi katalikų bažnyčioje moterys nėra šventinamos, tai ir šventimų galios jokios neturi. Bažnyčios valdymo tarnystėje būtent per sprendimus priimti ir atsakomybę priimti, pasauliečiai, nei vyrai, nei moterys negali. Gali tik tai dalyvauti patariamuosiuose įvairiausiuose ekspertiniuose organuose. O valdžios galia iš esmės turi tik vyskupai. Turi ir kunigai valdžios galia, tačiau praktiškai beveik visų atveju tai yra arba deleguota valdžia, vyskupo deleguota valdžia, kada suteikia valdžią, arba valdžia susijusi su pareigybė, kurią paskiria pareigybę ir kol turi tą pareigybę, tai turi tai pareigybei priklausančią valdžią. Taigi, iš esmės, tik vyskupai turi valdžią bažnyčioje, kunigai turi tiek, kiek bažnyčia juos įgalioja praktiškai konkrečiose srityse arba atvejais, o pasauliečiai bažnyčios valdyme dalyvauja kaip įkvepiantys, patariantys ir panašiai.
Dar viena žinutė. Kaip bažnytinė teisė sprendžia moralės klausimus, tokius kaip eutanazija, dirbtinis apvaisinimas, genetinė inžinerija ir taip toliau?
Moralinius klausimus, vėlgi, moralė tai yra sąžinės sritis ir bažnytinė teisė sąžinės arba vidinėje srityje iš viso nieko nesprendžia ir juridinės galios neturi. Tam tikra prasme, sprendžia ten, kur sąžinės sprendimas jau gauna kažkokią praktinę išraišką ir tampa išorinę ir išeina į išorinę sritį. Tada gali įsikišti bažnytinį teisį. Pavyzdžiui, bažnytinė teisė nustato, kad už kai kuriuos įvykdytus veiksmus, tai negalima pasakyti, tai veiksmai būtų nemoralūs, bet tai yra veiksmai, o ne moralinis sprendimas. Ne už apsisprendimą, bet už veiksmą. Moralės srityje, pavyzdžiui, kunigas neturi teisės duoti išrišimo per išpažintį. Ilgus metus aborto atveju kunigas negalėdavo duoti išrišimo, bet reikėdavo kreiptis į vyskupą, kad jisai galėtų duoti išrišimą tuo tikslu, apsunkinti atleidimo gavimą, kad šita nuodėmė būtų stipriau nubausta. Italijoje, aš nežinau, ar visoje Italijoje, ar kai kuriuose vyskupijose, ten regionus iš tiesų apima, neturi teisės duoti išrišimą kunigas, jeigu tikintysis priklauso mafijos grupuotei. Negalima duoti išrišimo dėl kai kurių kitų dalykų. Tokiu būdu teisė tvarko tuos moralinius dalykus, leisdama arba neleisdama duoti išrišimą. Arba bažnytinė teisė nustato, vėlgi, ne dėl veiksmų, kad kai kuriais veiksmais žmogus yra atskiriamas nuo bažnyčios ekskomunikuojamas. Pavyzdžiui, jeigu kažkas įvykdytų pasikeisinimą į popiežiaus gyvybę, jis automatiškai yra atskiriamas nuo bažnyčios pačia teisė. Jeigu kunigas išduotų tiesiogiai išpažinties paslaptį, taip pat jis gauna bažnytinės bausmes, netenka teisės vykdyti bet kokias kunigo pareigas pačiu tuo faktu, be jokio teismo, be nieko. Yra tokių dalykų, kurie susiję su moraliniais, tai sunkiais nusikaltimais, tačiau moraliniai dalykai yra sprendžiami per išpažinti per sakramentą paprastai, o bažnytinė teisė reguliuoja išorės dalykus, bet ne vidinės srities, forum externum.
Dar vienas klausimas iš tų tokių sunkiųjų. Kaip bažnyčia saugo savo teisinę autonomiją nuo valstybinės valdžios ir teisės įsikišimo? Kokios yra teisės normos, reguliuojančios valstybės ir bažnyčios santykius, gal tai yra kokios sutartys, o gal yra kokie kiti susitarimai.
Bažnyčia pati save pripažįsta ir skelbia kaip visiškai autonomiška. Autonomiška, čia yra graikiškas graikiškas išsireiškimas, yra du žodžiai – auto, tai reiškia savo, pats, ir no, nomos, atrodo, jeigu teisingai pasakiau, yra įstatymas. Taigi, turinti savąją teisę, kurią pati nustato, ir tos teisės laikosi. O valstybės vėlgi, aš nežinau tokios valstybės, kuri tiesiogiai ir oficialiai kištųsi į bažnyčios reikalus. Tačiau netiesiogiai tai yra tos sritys, kur bažnyčia ir valstybė susilieja, nu, nesusilieja, bet sutampa jų interesai, sutampa jų veiklos sritys ir kitokie dalykai, ten pavyzdžiui, santokos atvejis ir panašiai, tai tuose dalykuose yra nustatinėjami tie reikalai. Pavyzdžiui, santokos atveju, jeigu paėmus Lietuvos teisę ir bažnytinę ir civilinę, tai valstybė pripažįsta bažnyčioje sudarytą santuoką. Santuoka sudaroma bažnyčioje, o valstybė ją tik tai registruoja. Va. Čia yra tam tikras toks niuansas, kuris mano manimu, labai sunkiai išsprendžiamas arba nėra, nu, galima būtų bandyti spręsti. Pavyzdžiui, toks dalykas. Valstybė bažnytinės santokos Lietuvoje ją pripažįsta ir kai sudaryta santoka, ją nustatytų būdu užregistruoja. Jeigu bažnytinė santoka yra paskelbiama negaliojanti, tai dėl tos priežasties valstybė jos neišregistruoja. Va. Tik tai čia yra vienas tokia gudrybė. Bažnytiniai teismai Lietuvoje nepriima prašymo svarstyti santokos negaliojimo, jeigu nėra šitos vadinamos civilinės ištuokos, santokos panaikinimo. Vėlgi, mes gaunam tokius irgi pažymas iš metrikacijos to civilinės, kur yra parašyta, kad neparašyta, kad įrašas apie santuoką panaikinta, bet parašyta, kad civilinė santuoka panaikinta. Va. Ir tokiu būdu valstybė pripažįsta tą santuoką bažnytinę, bažnyčia jos toliau ją laiko santuoką, tačiau susituokusiųjų prašymu valstybė nustoja šitą santuoką pripažinti. Ir tokiu būdu gaunasi tokia teorinė srity, gaunasi toks nu, nesusipratimas. Bet tai yra teoriniai srity, praktiškai sutvarkyta taip, kad ten nepaliečia kažko. O šiaip, nu, bažnyčia tiesiog stato savo reikalavimus ir galbūt, kas dėl bažnytinės ir civilinės teisės susikirtimo, tai problema yra ne teisinėme sureguliavime praktiškai, bet problema yra pačiame tikinčiojo asmenyje. Teisinis sureguliavimas ten tegu būna kaip nori, bet kai kuriais atvejais pagal civilinę teisę būdamas teisus, tikintysis pažeidžia bažnytinę teisę. Pavyzdžiui, kad ir dėl santokos. Jis pagal bažnytinę teisę ir kaip tikintysis būdamas šitai teisėj pavaldus, jis paprasčiausiai bažnyčios nesiklausęs, civilinės teisės gale išregistruoja savo santuoką, kuri buvo bažnytinė ir valstybės pripažįstama, ir sudaro kitą civilinę santuoką, kurios pagal bažnyčios teisę neturi teisę sudaryti, bet vis tiek sudaro. Taigi konfliktas yra kyla ne dėl sureguliavimo tarp bažnyčios ir valstybės, bet dėl tikinčiųjų gyvenimo. Kaip ir daugybė visų teisių, visų pareigų, įvairiausių gerovių ir galimybių sustoja tada, kai atsimuša į konkretų asmenį arba į bendruomenę.
Dar vienas iš tokių sunkesnių klausimų yra būtent šis. Kodėl bažnyčia
reikalauja kunigų celibato. Ar šis reikalavimas yra pagristas bažnyčios teise, ar tai yra paprotinis, tradicinis reikalavimas?
Be abejo, kad celibatas, kuris draudžia kunigams sudaryti santuoką, yra reguliuojamas bažnytinė teisė, kitaip ir būti negali. Pati celibato kilmė yra senoviška, yra netgi tam tikra prasme, netgi senesnė už krikščionybę celibatas, tam tikra prasme. Ir kada jau pirmaisiais krikščionybės amžiais kilo tam tikras klausimas ir tarp kitko iš žydų pusės kilo tam tikras pasipiktinimas, kažkodėl šeimininį gyvenimą, būtent tuos intimius santykius, laikyta kažkuo nelabai švariu tokiu. Ir žydai savo laiku, pirmaisiais krikščionybės amžiais, jau priekaištaudavo krikščionims, sakydami, kodėl reiškiasi jūsų kunigai atsikėlę iš lovos su žmona, reiškiasi eina ir prie altoriaus ir aukoja mišes. Taigi jie nešventi, jeigu iš lovos atėjo. O mūsų kunigai, kada jiems ateina eilė aukoti aukas, jie palieka savo namus, persikelia gyventi į šventyklą ir ten tuo metu, kiek ten mėnesį ar kiek ten laiko, jie gyvena atskirai nuo savo žmonos ir todėl yra šventesni ir tada atlieka visas apeigas. Jau tada kilo. Jėzus Kristus, dar prisiminkim tokį dalyką. Jėzus Kristus bažnyčios neįsteigė, formaliai paėmus kaip struktūros ir kaip bažnyčios teisės. Jis tik mokė ir steigė bažnyčią kaip dvasinę bendruomenę, o teisinę struktūrą įgyjo paskui. Tačiau jis jau tada sakė, kalbėjo, kad geriau yra nesituokti, negu turėti šeimas, bet ne visi tą supranta, tiems, kurie konkrečiai siekia Dievo karalystės. Toliau apaštalai taip mokė Paulius, kad geriau būti neapsunkintam ir kad galėtum atlikti bažnytinę tarnystę, negu turėti šeimą, nes tada turėsi būti atsidavęs šeimai ir negalėsi būti nei tėvų, nei brolių, visiems žmonėms be išimties, be apribojimų. Mes puikiai visi pasauliečiai žino, kad šeima nepaprastai įpareigoja, o tuo pačiu ir apriboja žmogų. Ir jeigu pažiūrim į paprastą praktišką, tų dvasininkų ir kunigų gyvenimą. Kunigus kilnoja iš vienos parapijos, iš kitą parapiją, iš vienų pareigų į kitas pareigas. Jeigu būtų šeima, jeigu kunigas kada grįžta, kada negrįžta, jeigu jis neturi nei šeštadienio, nei sekmadienio, kada reikia važiuoti pas giminės, kada reikia visiems kartu pailsėti, jeigu vaikam reikia keisti miestą, keisti mokyklą, žmonai susirasti kitą darbą ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu tu ne pats vienas už save būsi atsakingas, bet būsi atsakingas ir už savo šeimą visą, ir tau tada kalbės, kad va, čia tu pamokslauji, žinai, jau tu žiūrėk, ką tavo žmona daro, ką tavo vaikai daro ir panašiai. Tokių praktinių apsunkinimų atsiranda daug. Turint minti dar vieną dalyką, kad kunigo tarnystė yra pašaukimas ir yra pasišventimas. Žmogus turi kažkam pašvęsti savo visą gyvenimą. Kunigo tarnystė yra tokia sritis, kur tikrai pakanka vietos pašvęsti visą savo gyvenimą. Ir jeigu realiai kunigas stengiasi pašvęsti visą savo gyvenimą kunigo tarnystei, tai tikrai tada šeima būna nuskriausta. Ir būtų nuskriausta ir todėl jis pašvęsti viso gyvenimo negali. Jis, kaip sako apaštalas, liktų pasidalijęs. Bažnyčia į tą atsižvelgė. tikėjimo kliūčių, tikėjimo srityje šitam dalykui nėra. Todėl šitas dalykas buvo diskutuojamas, raginamas ir taip toliau. Ir celibatą galutinai buvo įvestas, aš neatsimenu tiksliai, berods 1129 metais. Kažkur tai jau galutinai įvestas, kada buvo nustatyta, kad vedę kunigai neturi teisės atlikti savo pareigų, o susituokusių žmonių negalima šventyti kunigais. Buvo galutinai įvesta ir yra šito laikomasi. Tai yra disciplininis dalykas, pagrįstas tikrai labai svarbiais argumentais. Realiai tai yra sunkus dalykas ir jis dalinai yra sunkus ir žmogaus prigimties dalykų, ir dėl fizinės prigimties, ir dėl psichologinės prigimties ir panašiai. Tačiau bažnyčiai yra labiau naudinga turėti kunigus, kurie laikosi celibatų, tai yra nesusituokę ir todėl šito dalyko yra reikalaujama. Jeigu atsirastų atitinkamos aplinkybės, sąlygos ir bažnyčia nuspręstų, kad reikia kitaip, tai galėtų nustatyti kitaip. Su tikėjimu celibatas nieko bendro neturi. Ir dar apie celibatą priminsiu. Yra celibatas, kuris konkrečiai draudžia kunigui sudaryti santuoką. Kunigui ir diakonui, pastoviam diakonui. Atsiprašau, ne pastoviam, bet tam, kuris siekia kunigystės. Draudžia sudaryti santuoką. O tada klausimai, o ką sako celibatas, jeigu kažkoks dvasininkas ten turi kažkokią moterį? Va. Nieko nesako celibatas apie tai, jeigu nėra kėsinamasi su ta moterimi susituokti. Jeigu dvasininkas sudaro civilinę santuoką, su kuo nors jis automatiškai yra netenka dvasinio luomo visų teisių ir pareigų, net yra atskiriamas iš dvasininkų luomo. Gyvenimas su moterimi arba su vyru, aplamai skaistumo laikymasis, yra bendra norma visiems tikintiesiems. Nei dvasininkai, nei pasauliečiai neturi teisės turėti nesantuokinius santykius. Visiems vienodai, ir dvasininkams, ir pasauliečiams. O celibatas draudžia santuoką.
Dėkojame kunigė Vytautai už išsamius atsakymus. Mėlyjams radio klausytojams primename, jog šiandien į jūsų užduotus klausimus atsako Vilniaus arkivyskupijos tribunolo oficiolas, kunigas bažnytinės teisės ir daktaras Vytautas Brylius. Ir tęsėme laidą, dar turime 20 minučių ir pabandysime dabar pereiti prie praktinių klausimų, kurie klausytojams yra be galo aktualūs. Vienas iš tokių populiarių klausimų yra, ką daryti pagal bažnyčios teisę, jeigu susidaro konfliktas tarp parapijos kunigo, vikaro, emerito ar klebono ar rezidento ir tarp tikinčiųjų, tai yra parapijiečių. Kiek efektyvi ir kiek teisėta yra praktikuojama išeitis pakeisti kunigą? O gal reikėtų palikti kunigą, kad jis atitaisytų savo klaidas?
Čia yra asmeninių santykių sritis. Asmeninių santykių sritis, kurie santykiai yra įtakojami arba yra veikiami kažkokio tai bažnytinių dalykų arba susiję su bažnytiniu pareigūnu, arba su jo atliekamomis pareigomis, arba su tikinčiojo požiūriu ir įsivaizdavimu, koks turėtų būti tas bažnytinis pareigūnas. Pavyzdžiui, tikintysis turi savo idealą, kad jo klebonas ir kažkas turėtų būtent šitaip daryti, šitaip sakyti, o jis neatitinka ir kyla konfliktas. Ir tada jeigu nėra teisės pažeidimų dėl to kažkokių, Tai konfliktinės situacijas visada reikia spręsti, kadangi bet kokiu atveju tai apsunkina santykį parapijoje ir todėl apsunkina sielovadinį vyksmą, sielovadinį procesą ten. Ir kaip ir visus santykius, pirmiausia, reikia bandyti išspręsti asmeniškai, kažkur kalbėtis su tuo asmeniu, kuris laikosi kitokios nuomonės, su juo reikia kalbėtis. Ir čia atsakomybė yra abiems šalims. Nėra tokios taisyklės, kad klientas visada teisus, parapijietis visada teisus, o klebonas visada kaltas. Ir vienas ir antras gali būti ir teisus, ir kaltas. Nuostabu, jeigu tas abi dvi šalys, turėdamos skirtingą nuomonę, vis dėlto sugeba išlaikyti žmogišką pagarbą ir kalbėtis. Pasilikdami skirtingų nuomonių, gindami kiekvieną savo nuomonę, papeikdami vienas kitą, tačiau išlaikydami pagarbą. Ir jeigu pagarba išlieka, paprastai to sprendimo ieškoma ir kažkas vis tiek surandama. Jeigu nelieka pagarbos, nu, tai tada einama per institucijas. Pradedant, sakysim, tas klausimas gali būti keliamas parapijoje, pastoraciniai taryba paprastai gali būti keliamas ekonominių reikalų taryboj, galima būti kreipiamas į vyskupą, nu, o vyskupas varšelis, jis turi išklausyti, kas kam kažką negerai pasakė ir padaryti, kad visiems būtų gerai. Ir jis bando šitos klausimus spręsti. Visų pirma, stengiasi, kad išlaikyti vietoje visus tuos dalykus ir nekilnoti. Tarp kitko, prisiminiau, vakar, kas dalyvavo mišiose, buvo apaštalo evangelistų, atsiprašau, Luko šventė ir evangelijoje buvo, kaip Jėzus siuntė 72 mokinius ir pasakė, kur ten apsistosite, ten ir būkite, nesikilnokite iš vienų namų į kitus. Tai yra, ten kur tu esi, ten tu būk atsakingas, kad santykiai būtų geri. Nu, jeigu tau nepasiseka, jeigu tau per sunku, va tuo atveju vyskupas gali kunigą iškelti į kitą parapiją arba paskirti į kitas pareigas toje pačioje parapijoje, kad tie asmenys, tarp kurių yra konfliktas ir nemoka taikiai išspręsti, kad jie neturėtų to savo sąlyčio taško. Tokiais kraštutiniais atvejais yra keičiamos pareigybės.
Dar vienas klausimas. Garbėjai Jėzui Kristui, rašo Stasė iš Vilniaus. Kaip pasireiškia sinodiškumas bažnytinėje teisėje? Toks klausimas.
Sinodiškumas bažnytinėje teisėje. Nu, žinot, kai atsiranda kažkoks tai žodis, kažkoks tai vyksmas vienoje srityje, tai jis norimas perkelti į visas sritys. Sinodiškumas tiesiogiai su teise neturi sąlyčio. Sinodiškumas tai yra bendruomeniškumas, galima būtų pasakyti. O bendruomeniškumas yra valdymo sritis, jeigu galima būtų taip apibrėžti, bet iš tikrųjų tai ne valdymo, tai yra sielovados sritis, kada visi kartu eina kažkokiu bendru keliu, bendru tikslu ir panašiai ir panašiai, gali perkelti neprasme panaudoti ir į teismą, galim, sakysim, bendruomeniškumas yra kai kuriuose teismo procesuose, kur yra nurodyta, kad negali būti vienas teisėjas, o turi būti teisėjų kolegija. Tada jie kartu visi sprendžia. Tarp kitko, ne tik teisėjų kolegija, yra ir ryšio gynėjas, būna advokatai, kuri turi savo balsą ir panašiai. Tokiu būdu galima būtų kažkaip tai pritraukti, pritemti tą sinodiškumą, bet manau, kad šito žodžio grinai į teisę gal ir nebūtina traukti.
Dar vienas klausimas. Garbėjai Jėzui Kristui, ar bažnytinė teisė yra vienoda visose katalikiškose pasaulio šalyse? Ar vis dėlto bendri tik principai, o šalis pasinaudoja ir vietinę teisinę specifiką?
Yra bažnytinė teisė yra visuotinė, kuri taikoma visoje katalikų bažnyčioje nepriklausomai nuo vietos, ir dalinė, kuri yra atskirose bažnyčios srityse, nuskaitykime regionuose, atskira dalinė teisė, kuri įpareigoja skirtingus dalykus ir suteikia skirtingas teisės. Pavyzdžiui, įvairiuose pasaulio kraštuose bažnytinė teisė gali nustatyti skirtingą santokos amžių, gali nustatyti skirtingas pasninko taisyklės, gali nustatyti skirtingas ten bažnytinio turto reguliavimo taisyklės, gali nustatyti skirtingas kunigų ten ir vyskupų kai kurių dalykų sprendimo taisyklės, daugybė dalykų gali nustatyti atskirai. Pavyzdžiui, dar senais laikais kažkodėl po pirmo pasaulinio karo, pirmaisiais metais po to karo Lietuvoje atsirado labai daug tokių nusikaltimų, kurie nepriklauso bažnytiniai teisė tiesiogiai, kaip padegimas. Padeginėdavo vieni kitų namus, ten ūkinius pastatus, kitokį turtą, ir tai buvo pakankamai rimta problema. Ir nors tai nėra bažnytinis dalykas, bet to laiko Lietuvos bažnytinė valdžia, vietinė valdžia paskelbė įstatymą, kad padegimo nuodėmė yra rezervuota vietos vyskupui ir kunigas negalėjo duoti už išrišimo už šitą veiksmą, jeigu kas ateidavo iš pažinties. Taigi yra skirtingų teisių.
Dar viena žinutė. Ar dešimtinės mokėjimas bažnyčiai yra teisė, ar tai įstatymas?
Nėra tokio įstatymo mokėti bažnyčiai dešimtinę. Pats tas dešimtinis nurodymas yra iš tų laikų senovinių prieš Kristų ir Kristaus laikais, ir pas mus jis atėjęs į krikščionybę būtent iš žydų santvarkos. Ką tai reiškia? Tai reiškia 10% mokestis. Tais laikais prieš Kristų ir Kristų žydų nebuvo atskiros civilinės ir bažnytinės valdžios. Valdžia buvo viena bažnytinė, kaip mes dabar pavadintume, religinė valdžia, kuri tvarkė kartu ir valstybę. Ir mokestis valstybei ir tikėjimo kultui visam išlaikyti buvo vienas. Ir tuo laiku Mozės nustatytas 10%, taigi dešimtinė. O paskui keitėsi laikai, keitėsi santvarkos mokesčiai, didėjo, mažėjo. Šiuo metu yra bažnytinis įstatymas, kad tikintieji turi prisidėti prie savo bažnyčios išlaikymo. Konkrečiai sumos, kokiam prisidėti, nėra nustatomos, tačiau pareiga yra. Kai kam kyla pasipiktinimas, kad kai kuriuose parapijose reikalaujama, kad tikintieji mokėtų kažkokias aukas, kai kur yra nustatyta netgi, kiek iš jų prašoma aukos, kiek aš žinau, kai kuriuose parapijose nuo šeimos nustato ar ne 5 ar 10 eurų per metus, va toks didelis mokestis, gi čia, jeigu sumokėsi kokią 10 eurų, čia skaityk visą šeimyną, vieną dieną lieka be ledų. Tai, nu bet ką padarysi, paima ir nustato, ir reikia mokėti. Tačiau dešimtinė būtų tiesiog nelogiškas dalykas. Žmonės bažnyčiai aukoja už patarnavimus, aukoja per rinkliavas, aukoja taip pat už kitokius dalykus, ir todėl vienokiu kitokiu būdu tą savo pareigą įvykdo. O nustatyti, kad šalia visų kitų mokesčių mokėti dar 10%, vėl klausimas, ar nuo visų pajamų, ar nuo grynųjų pajamų. Jeigu, sakykime, tavo atlyginimas yra, kaip sako žmonės, ant popieriaus 1000 eurų, ar ten 1500 eurų, tu sumoki sodrai, sumokėsi mokesčius, sumoki ten kažkam taip toliau, nuo kiek moki ir tau lieka iš to 1000 ten keli šimtai. Tai 10% nuo tų kelių šimtų ar nuo to 1000 tau liks dar mažiau. Jis yra nelogiškas, bet iš to sentimento senovinio ir taip toliau, nu kaip tu čia pasakysi, kad kažkokioj krikščioniškoj bendruomeniai tiesiog tu moki kažkokį tai mokestį išlaikymo, palaikymo, tai geriau paimt tokį gražų žodį dešimtinį ir tada atsiranda, bet jis iš tikrųjų gali būti nurodymas, nurodomas kažkokioj bendrijoj ir jeigu tuose įstatuose yra patvirtintas, tai tada yra pagal tos bendrijos taisyklės ir prievolė, bet šiaip bažnyčia nenustato. Ir dar noriu priminti tokį dalyką. Bažnyčia kaip taisyklė mokesčių nerenka. Visa tai, kas vadinama mokesčiais, yra auka. Yra auka. Ir todėl tavęs prašo aukos, susimokėk auką už tokį dalyką, tiek ir tiek pinigų, nurodo sumą. Ar tai reiškia, kad tai yra nurodytas mokestis? Nereiškia. Tai yra prašoma tokios aukos. Aš prašau tavęs suaukok, paaukok man 50 eurų, o tu pasakysi, aš tau tiek neaukosiu. Nu tai tada aukok, kiek gali. Va. O aš visai negaliu. Nu tai tada neaukok. Ir tada šitaip. Arba tikintysis tada gali atsisakyti mokėti auką, arba gali paprašyti, kad jam sumažintų arba atleistų nuo aukos. Vienu atveju gali eiti per konfliktą, o kitu atveju gali eiti per susitarimą. Nei vienu, nei antru atveju įstatymas nėra pažeidžiamas. Tik vienu atveju yra kaip ir ieškomo bendradarbiavimo, o kitu atveju tarsi reikalaujama kažkokios paslaugos, tai kaip pareigos. Čia žinot, panašiai kaip sakysim, besituokiantieji, kol jie dar nesusituokia, tol jie ten vaikšto, šypsosi, sukinėja vienas apie kitą vysgina uodegą, kad gautų iš antrosios pusės palankumą. O kai susituokia ir atliko priesaiką, tai tada jau šito tarsi ir nereikėtų. Tu turi pareigą va mane mylėti, va matai popierių ir mylėk mane keulę. Ko aš čia turiu uodegą vizgyt, va. Galima ir vienaip ir kitaip, bet paskui iš to gaunasi ir tas gyvenimo bendras toksai skonis ir susipratimas ir panašiai.
Dėkojame kunigė Vytautai už atsakymus. Na ir šiai laidai paskutinis klausimas prieš apibendrinant laidą. Klausytojas klausia, popiežius skelbia šventuosius ir kartais uždeda pareigą šventajam globoti kokią nors sritį. Kas globoja bažnytinį teismą ir ar popiežius nesikiša į dangaus karalystės reikalus tokiu elgesiu?
Popiežius, tas šventųjų vadinamas paskyrimas, globėjas ten kažkieno ir panašiai, ten Jonas Paulius šventasis jau dabar paskyrė Europos globėjais, ten atskirius asmenys, paskiria bažnyčios mokytojas ir taip toliau. Tarp kitko, šventasis Jonas Paulius jau paskelta šventoje, man rodos, nieko negloboja. Ne dėl to, kad jis tingi. Ten yra kiti dalykai. Ir tas paskyrimas kažkieno globėjų, iš tikrųjų tai nėra šventojo įpareigojimas, bet yra mūsų pakvietimas į tą šventąjį melstis būtent šitais reikalais. Va. Šventieji gyvena Dievo meilėje, jie yra pilni meilės. Ir kas ko be prašytų, jie visus globoja, už visus užtaria visa širdimi. ne tik šventieji, taip pat skaistykloje esantieji, taip pat meldžiasi ir taip toliau. Mes galim kreiptis kažkokios pagalbos, patarimo, ten užtarimo pas Dievą ir pas savo mirusius artimuosius, nu, geriausia pas tokius, kurie gyveno krikščionišką gyvenimą ir panašiai. Ir todėl yra paskiriamas. Savo laikais buvo toksai žmonių polinkis viską suskirstyti, viską susisteminti, viską žinoti konkrečiai ir taip toliau. Ir todėl būdavo ten ir šunų, ir arklių, ir ten ir skęstančiųjų, ir sergančiųjų, ir kitokių atskiri globėjai ir taip toliau. Ir žmonės galėdavo į juos kreiptis. Tai buvo priminimas, kad kreipkis į šitą šventąjį, kreipkis kitų reikalų į kitą šventąjį. Trečiu vėl į kažką, matai, kiek šventųjų tavimi rūpinasi ir tu esi jiems svarbus. Tačiau tai nėra nustatymas. Ir taip prisipažinsiu, aš nežinau, ar bažnytiniai teismai turi kokį specialų paskirtą globėją. Neteko girdėti.
Na, o pabaigai, gerbiamas kunigė Vytautai, kaip apibendrintumėte šią laidą, ar klausimai buvo pakankamai, na, protingi, reikalingi atsakymo ir panašiai?
Na, klausimai tai tikrai buvo protingi visi ir manau, kad reikalinga žinoti. Man asmeniškai jie buvo netikėti ir aš truputį mėčiausi ir galvojau, ar čia man daugiau akademiškai kalbėti ir taip toliau, tada aišku trūksta ir pasiruošimo, čia reikia pasiskaityti, nurodyti, kažką patiksit ir panašiai, bet aš bandžiau atsakyti, kaip maždaug kiek reikia normaliam žmogui, kad turėtum supratimą apie tą bendrą gyvenimą. Todėl man buvo sunkoka šitą laidą, bet man patiko. Va. O šiaip tai bendras toks mano atsakymas į visus ir bet kokius klausimus, nereikia tikėtis, kad turėsim konkretų aišku atsakymą į kiekvieną situaciją. Kol gausi tą atsakymą, situacija pasikeis. Nebūna, kad būtų aiškus kiekvienas dalykas. Ir apaštalas už tai yra pasakęs, išganimo siekite su baime ir drebėjimu. Jeigu tu jauti, kad tu tiksliai žinai, nu, tai reikia pasižiūrėti, ar tu neturi fariziejiškumo kažkokio.
Dėkojame ir jums, mėly radio klausytojai, kad šią valandą, dvi valandas išlikote ištikimi Marijos radio eteriui. Jūs girdėjote laidą Klausk drąsiai. Į jūsų klausimus šiandien atsakė Vilniaus arkivyskupijos tribunolo oficiolas, kunigas bažnytinės teisės daktaras Vytautas Brilius. Jam talkino Liutauras Serapinas ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.